Shopping, descontos, animación, música, baile, obradoiros e degustacións de todo iso haberá nunha nova Fashion Night que o comercio de Fene organiza para o vindeiro sábado. Sortearanse 2.000 euros en vales de compra. Participan un total de 30 establecementos comerciais e de hostalería. Organiza a Asociación do Comercio Cruceiro coa colaboración do Concello de Fene. Acompáñanos o presidente da entidade, Juan Ramos. Bo día.
Bo día.
Que actividades acompañarán esta nova Fashion Night?
Ah, bueno, pois temos na calle, pois vai estar Fusion Dance, que vai facer un espectáculo, bueno, varios espectáculos, non? Según o percorrido que está asignado. E vai estar Pablo Méndez tamén, que tamén, bueno, xa é unha atracción, digamos, moi principal, porque, bueno, é un nombre moi reconocido, non? E tamén vai haber unha charanga, que estará por a zona de mediodía, para, o sea, hacia a hora de mediodía, para, bueno, animar todo este día, ¿no?
Okay. Dinos algúns comerciantes que dentro deste ano complicado, os meses de abril e maio foron especialmente baixos nas vendas. Hai esa sensación generalizada?
Bueno, primeiro hai que destacar que Fene, está dentro de todo o malo que se ve por aí, o sea, hai pouco, pois, estaba saindo na prensa zonas emblemáticas, como Calle Príncipe en Vigo, como a Calle Real de Ferrol, que estaban baixando os alquileres, que estaban cerrando un montón de negocios, non? Fene, temos que dicir que, os negocios están bastante ben. Lógicamente, hai un COVID e non é como antes, eso está claro. Pero, bueno, se están abrindo incluso negocios novos en Fene, se están abrindo negocios novos e vemos que hai actividade, eso é moi importante. Eu creo que temos que estar moi contentos, primeiro, nese tema. Que hai locales que en abril e maio fixeron menos recaudación, hombre, por suposto que sí. Non se vou dicir cales porque, non manexo os números, tampouco teño as cifras... Lógicamente non somos unha auditoría, pero sí que hai locales, pois que efectivamente, con todo este tema, a reducción do aforo notouse moito, que a xente sae menos, pois sí. Pero bueno, hai que entender que Fene de momento está aguantando ese tirón, o sea, por lo menos os locales de aquí, os comercios están aguantando ese tirón.
Esperemos que esa recuperación, despois de aguantar o tirón, empece xa este sábado con esa Fashion Night. Como organizades unha das actividades, eses sorteos de 2.000 euros en vales de compra? Como se vai organizar en concreto o sorteo?
Todos os comercios e locales de hostelería van a ter unhas rifas, uns papeliños que les van dar aos clientes, que van a anotar o seu nome e máis o número de teléfono. Despois cada local fará o seu sorteo e os locales terán dous vales, cada local regalará dous vales de 30 euros independientes, un e un, e os de hostelería regalarán dous de 50 que logo se podan gastar pues, os de hostelería, pues, lógicamente, en consumición, cenas ou que seña, ¿no? e os das tiendas exactamente igual, en compras de, en compras a Lide, pues, do que seña.
Os comercios ofrecerán tamén de cara á xornada do sábado importantes descontos e promocións, non?
Sí, cada un ten marcado aí os seus descuentos aí nosotros tampouco quixemos facer nada e obligar a todo o mundo a facer o mismo porque hai actividades, hai moitas actividades diversas, hai xente vende calzada, hai xente vende roupa e hai xente pues, que vende outras cousas, vende libros, non? É bastante distinto, non?
Supoño que a dificultade especial nesta ocasión é acompañar a atracción da clientela coas medidas sanitarias de distanciamento que eviten aglomeracións de xente, non?
Sí, eso, é un pouco complicado, pero, as medidas, nosotros, temos que ser conscientes, todos os ciudadanos temos que ser conscientes de que, lógicamente, hai que levar mascarilla, lógicamente, hai que desinfectar as maus o máximo posible, as maus, digamos, todo, manter a distancia. O que non podemos facer é ir a calquer sitio e poñernos aí, pois, en 20 metros cuadrados, 50 personas, eso non podemos facer. Pero eu creo que ahora mismo, despois de ano e pico de pandemia, eu creo que todos sabemos hasta onde están esas medidas e esas normas, non? Entonces, todos os locales teñen os seus aforos, saben que aforos poden permitirse. De feito, renunciamos a poñer as carpas na calle o que eran as entradas dos locales precisamente para evitar esas aglomeracións. Renunciamos aos desfiles, que era algo que gustaba muchísimo, precisamente porque iba a ser moi difícil facer os controles de aforo, iba a ser dificilísimo, moita dificultade, porque claro, aunque tuvera todo vallado, pues, se prescindiría, a ver, había que ter un número moi importante pues, de policía local ou de xente de protección civil para atender eso, ¿no? Entón renunciamos xa a todo eso para evitar todo eso. Entón vai a ver os pasarrúas, pero os pasarrúas destas actuacións. E bueno, vai a ser moita improvisación. Logo músicos, vamos a ter músicos, vamos a ter DJs, xa en zonas xa especiales, xa preparadas para iso. E vai a ser así feito para que non haxa aglomeracións. O sea, queremos que a xente saia a calle, que a xente disfrute, pero ao mesmo tempo coa libertad de movimento total. Que non haxa esa aglomeración aí que nos poida perjudicar a todos, vamos.
As actividades concentraránse de 6 a 12 da noite, pero xa haberá actividades ao mediodía, non?
Sí, a mediodía vai haber unha charanga, que fará o recorrido, lógicamente, por todas as zonas donde, bueno, que son as calles Viña Naturales, bueno, Marqués de Figueroa, bueno, máis a outras zonas perimetrales, fará un recorrido. E despois por a tarde, a partir das 6, 6 e pico, 7 é cando empezará pois, sí, as actuacións da tarde.
E como participarán os establecementos de hostalería nesta actividade comercial, nesta Fashion Night?
Ah, pois moi ben. Cada un elige un país, bueno, todos os comercios eligen un país, os países son distintos, o sea, hai representacións de todos os continentes, podemos dicir. Entón, está moi ben posto o tema porque eles o que van a hacer vai ser tapas e platos típicos do país que representan. Entón, tampouco se dixo nada do precio, para que fora libre, porque claro, lógicamente, cada ano mesmo a mellor, pues, comer unhas salchichas, pues, que comer a mellor un arroz con bacalao, ¿no? É distinto. Entón, bueno, cada un vai plantear os seus precios dos seus platos que poña, pero vai estar moi ben, porque vai a ser, o sea, a oportunidade que vamos ter todos, pues, de degustar comidas que non se fan normalmente, platos que non están normalmente pues, nas cartas dos bares ou restaurantes de por aquí, creo que vai estar moi ben.
E o comercio tamén está animado con ese feito de centrar nesta ocasión a Fashion Night nos diferentes países do mundo e que cada comercio se vaya a decorar, incluso os propios comerciantes, con vestimentas propias deses países.
Exactamente, nosotros pois, o que faremos é bueno, darlle a bandeira a cada local, bueno, mas despois pons unha columna con globos típica dese país, bueno, pero eles van a asumir todo o resto da decoración. Bueno, vai estar moi ben, porque, a ver, pues, temos países moi distintos, desde Tanzania, pois, que sei, hasta Bélgica, ou, a ver, hai países Argentina, bueno, temos países de todos os sitios. Entón, bueno, vai estar, eu creo que vai estar moi ben, ¿no?
Que vai ser, eso lle vai dar vistosidade especial e colorido a esta Fashion Night tamén, non?
Sí, indiscutiblemente. Eu creo que a idea foi moi bonita. Bueno, a idea parteu de un grupo de mulleres da directiva, que foron as que escolleron a temática. E, bueno, hai que felicitarlas, a verdade que sí, tanto Irene como Marta, como a todas as mulleres que están na directiva, a verdade que curraron muchísimo en todo este tema.
Fene, prepárase para vivir a súa Fashion Night máis internacional. Unha treintena de establecementos chiscarán un ollo a países do mundo e haberá descontos, degustacións e pasarrúas. Juan Ramos, presidente da Asociación O Cruceiro, queres engadir algunha cuestión?
Sí. Bueno, agradecer a axuda do Concello, lógicamente, a colaboración. Bueno, gracias un pouco a todo o que se veu traballando, pois se pode facer este evento, ¿no? Bueno, a verdade que o concello pois se comprometeu moi ben con nosotros, tanto desde a alcaldía como a concejalía de economía, facenda, bueno, verdade que estuveron moi pendientes e están moi pendientes de que se faiga ben. Desde a asociación, bueno, pues, participan empresas da asociación, tamén se abreu a que participaran outros locales, aunque non estuveran na asociación, a que aquí hai uns gastos moi importantes, porque o presuposto habrá que se dispara muchísimo, porque solo atuacións como a Pablo Méndez poden che subvenir 5.000 euros, non? Entón, o tema importante que, a ver, se alguén quere participar, pues pode participar, ten que pagar uns gastos, que, lógicamente, xa temos acordados, Aunque non se seña socio, non? Eso xa se explicou tamén no seu momento, incluso saleu en prensa. Moi importante tamén pues, animar a que xente que non seña socio e quere participar nos eventos da asociación, pues, que se asocie, porque nosotros o único que queremos que FENE crezca, queremos que FENE funcione, queremos darlle unha oportunidade non só aos comercios que agora mesmo que están aguantando e están traballando aí, senón a xente xoven que nos preocupa muchísimo, que se van de FENE, que se están indo de FENE, chavales de 25 anos, de 27 anos, de 23, de 30, e que por lo menos teñan unha oportunidade, teñan unha posibilidad de que eixan que en FENE pues, hai posibilidades de montar un negocio, de montar un comercio, de montar un local de hostelería, e iso é o que nos interesa a asociación. Pa nada queremos protagonismo no tema de si organizamos ou non organizamos, no, todo o contrario. O sea, nosotros queremos que FENE funcione, porque somos os principales interesados, igual que a calquer ciudadano, de que isto funcione, pero protagonismo por que organizamos isto non queremos ningún, para nada. O sea que agradecemos a todo o mundo, esta é unha festa do povo de FENE, é unha festa na que creo que é posiblemente o evento máis importante do ano, e que empezou na asociación, foi unha idea da asociación de hai varios anos, non? E eu creo que a ver se entre todos somos capaces de que todos os anos siga existindo e cada vez seña máis grande. E moitas gracias.
Fashion Night este sábado, en principio o comercio de FENE vístese de gala. Juan Ramos, moitas grazas e sorte.
Vale, gracias.